我们非常谢谢中文诗班给我们献上这么美好的一个诗歌。
Kita sangat berterima kasih kepada paduan suara Mandarin yang telah mempersembahkan pujian yang begitu indah.
今天这个歌词，诗班唱的歌词呢，就是奉献的真正意义。
Syair lagu yang dibawakan oleh paduan suara pada hari ini menggambarkan definisi dari persembahan yang sejati.
今天刚好我们也要讲到奉献。
Dan hari ini kita kebetulan juga akan membahas tentang persembahan.
我们要思想的这个题目呢，这个经文刚好就在《使徒行传》第五章第一节到第十一节。
Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11.
那边讲到一对夫妻叫做亚拿尼亚跟撒菲拉。
Di sana diceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira.
他们卖了田产家业。
Mereka telah menjual ladang milik mereka.
后来就奉献。
Lalu mereka mempersembahkan kepada Tuhan.
但是后来这个效果呢很可怕。我讲这一句话的时候呢，在读这段的圣经的时候呢，就一直发出问题，当场就死。他们奉献当场就死，这个丈夫死了三个钟头以后，他的太太也跟着死，这个很可怕的一件事情。
Setelah mereka memberikan persembahan itu, akhir dari kisah ini begitu tragis dan menakutkan. Sebagaimana dicatat dalam Alkitab, setelah suaminya memberikan persembahan, dia kemudian mati, dan tiga jam kemudian istrinya juga mati. Jadi ini adalah hal yang sangat menakutkan.
其实是奉献，奉献给教会，奉献给主。
Jadi mereka itu memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada gereja.
但是后来就是当场死。
Tetapi akhirnya mereka mati pada saat itu juga.
所以呢，教会也好，外面的人听见这个消息也好，他们就说，这个是教会不可以发生的事情。
Dan bagi orang-orang yang mendengar berita tersebut, baik orang-orang di dalam gereja maupun di luar, mereka kan mengatakan bahwa hal seperti ini tidak seharusnya terjadi di dalam gereja.
这个不是教会的精神，人家奉献当场死。那个万万不可以发生的事情。
Jadi ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan semangat gereja. Bagaimana mungkin seseorang setelah memberikan persembahan langsung mati di tempat pada saat itu juga? Ini adalah hal yang tidak boleh terjadi.
况且刚刚不久圣灵降临在耶路撒冷，是作为发生一个很大的复兴。
Dan apalagi sebelum itu Roh Kudus dicurahkan dan terjadi satu kebangunan yang begitu besar di Yerusalem dan sekelilingnya.
很多事情发生，很多人信主，从120个人增加到3000个人，再加5000个人，到五章第四十节、十五节那边讲，信的人很多，算不出来。就在这样的情况之下，突然间教会跑出来一个死人案。丈夫奉献死了，太太三个钟头以后进来也当场死，哎呦，好可怕！
Jadi pada saat itu kondisi yang terjadi sebenarnya adalah ketika Roh Kudus tercurah dan memenuhi Yerusalem, ada 120 orang percaya kemudian menjadi 3.000 lalu menjadi 5.000 orang percaya, dan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14 sampai 15 dicatat begitu banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba muncul satu kasus kematian. Bagaimana seorang suami memberikan persembahan, kemudian dia mati, dan tiga jam kemudian istrinya juga mati di tempat pada saat itu juga.
Peter 讲了那一句话，第三节、第四节，就说亚拿尼亚，为什么撒旦充满你的心？
Dan Petrus mengucapkan satu perkataan.Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
Theology, 为什么你欺哄圣灵?
Dan kalimat yang kedua adalah, mengapa engkau mendustai Roh Kudus?
第三句话, 为什么 你把卖田地的钱四支留下几分呢？
Dan kalimat yang ketiga adalah, mengapa engkau menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
第十一节告诉我们，前教会的人，外面听见的人都很惧怕。
Ayat ke-11 memberitahu kita bahwa semua orang yang mendengar hal itu dan juga jemaat yang mendengar hal itu, mereka semuanya sangat ketakutan.
我们要思想这段的经文，然后我们要祷告悔改，然后我们就领受饼与杯。
Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kemudian kita akan bertobat, kita akan berdoa, dan kemudian kita akan menerima perjamuan kudus.
我们一起祷告。
Mari kita berdoa.
主啊，我们敞开我们的心。
Tuhan, kami membuka hati kami.
我们感谢你，因为你应允要与我们同在。
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau berjanji Engkau akan beserta dengan kami.
主啊，现在求你帮助我们。
Tuhan, saat ini tolonglah kami.
求你教导我们明白你的话。
Ajarlah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu.
亲爱的圣灵，我们听了这一段的故事，就是亚拿尼亚跟撒非拉当场的死案，我们心里不明白。
Allah Roh Kudus yang terkasih, setelah kami membaca kisah tentang Ananias dan Safira yang meninggal di tempat kisah seperti ini, kami sungguh tidak dapat memahaminya.
况且他们卖了田产家业，把钱奉献给教会来帮助有需要的人。
Apalagi mereka telah menjual ladang milik mereka, mereka mempersembahkan uang hasil penjualan ladang itu untuk membantu gereja dan orang-orang yang membutuhkan.
他们还没有来得及接受尊敬，接受称赞，但是呢，他们就死了。
Mereka belum sempat menerima pujian dan penghormatan, tapi mereka mati.
主啊，我们求求你帮助我们明白这一段的经文。
Tuhan, kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk bisa memahami bagian firman Tuhan ini.
成为我们的警戒。
Menjadi peringatan bagi kami.
让我们也审查自己。
Agar kami juga menyelidiki diri sendiri.
彼得怎么样对亚拿尼亚说，为什么撒旦充满你的心，也成为针对我们的问题。
Perkataan Petrus, mengapa setan menguasai hatimu, itu juga menjadi pertanyaan bagi hati kami.
会不会撒旦也充满我的心？
Mungkinkah setan juga menguasai hatiku?
然后彼得问，你欺哄圣灵，不是欺哄人。
Lalu Petrus bertanya, engkau mendustai Roh Kudus, bukan mendustai manusia.
我们问我们自己，主啊，我们会欺骗你，会欺哄圣灵吗？
Kami pun bertanya pada diri sendiri, apakah kami juga mungkin berbohong, berdusta kepada Tuhan dan juga Roh Kudus?
Anania, Safira, 卖了田产家业，就把部分的银项款项私自留下几分为自己。
Ananias dan Safira menjual ladang milik mereka, kemudian menyimpan sebagian dari hasil penjualan ladang itu untuk diri sendiri.
主啊，这样做会错吗？
Tuhan, apakah berbuat seperti ini salah?
圣经有没有规定呢？
Apakah ada ketentuannya di dalam Alkitab?
要全数的叫出来。
Bahwa kami harus memberikan semuanya.
不可以一半一半，不可以半信半疑。
Tidak boleh separuh-separuh.
主啊，求你教导我们。
Tuhan, ajarlah kami.
当时听见的人就惧怕了，我们今天也怕。
Orang-orang yang mendengarkan pada saat itu semuanya ketakutan dan kami juga ketakutan.
我们存这样的心，求你教导我们明白。
Dengan hati yang demikian, kami mohon Tuhan mengajar kami supaya kami
dapat
mengerti. 感谢
主听我们的祷告。
Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami.
靠主耶稣的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus.
Amen.
Amen.
有两处的经文，一处是在第四章 第32到37节，另外一处连下来就是第五章第一节到第11节。
Ada dua bagian firman Tuhan, yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 dan kemudian dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11.
我要求弟兄姐妹回到家里把这一段的经文好好再读一遍。
Saya meminta jemaat sekalian setelah Anda pulang ke rumah, bagian firman Tuhan ini tolong dibaca dengan teliti sekali lagi.
等下到了哪里要读那一节经文，我就把那一节经文讲出来，我们可能就会省一些的时间。
Jadi nanti pada saat saya akan membacakan ayat tertentu, saya akan memberitahukannya supaya kita bisa lebih menghemat waktu.
好，第一件事情呢，我们要一同思想的就是这个奉献的定义到底是什么。
Hal pertama yang akan kita renungkan adalah apa sebenarnya definisi dari persembahan.
从主耶稣在登山宝训的教导里面。
Di dalam pengajaran Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit.
主耶稣说，若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。
Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyerahkan dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku.
所以从这里我们可以得到奉献的定义，奉献的原则。
Dari sini kita bisa menemukan definisi dan prinsip persembahan.
这个奉献是什么呢？这个奉献呢，就是我们从主领受的是什么。
Jadi apa itu persembahan? Persembahan adalah apa yang kita terima dari Tuhan.
完全在奉献回去给主。
Sepenuhnya kita persembahkan kembali kepada Tuhan.
我们的心很重要。
Hati kita sangat penting.
约伯当他遭难的时候，他这样祷告说：“他说。”我空空来到世界上，从母腹出来空空，以后我回去也是空空。上帝赐福我，他赐给我的，所以上帝受起他的名是这配得得到荣耀。在这件事情上，约伯没有犯罪。
Ketika Ayub menghadapi musibah, dia berdoa kepada Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku dan dengan telanjang aku kembali kepada bapa. Dan dalam keseluruhan kejadian tersebut, dia sama sekali tidak mengatakan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan.
奉献呢，就是我们接受主在我们身上的旨意。
Persembahan adalah kita menerima kehendak Tuhan di dalam hidup kita.
让我们整个的生命就照做他的旨意生活。
Agar seluruh hidup kita kita jalankan sesuai dengan kehendak Tuhan.
所以我们这个整个生命呢，不是我们的，是他给我们的。
Maka seluruh hidup kita itu bukan milik kita, tetapi pemberian Dia.
主耶稣为我们钉十字架。
Tuhan Yesus mati di salib bagi kita.
流血使命。
Mencurahkan darahnya, mengorbankan nyawanya.
赦免我们的罪。
Menebus dosa kita.
给我们永生。
Memberikan hidup yang kekal kepada kita.
我们生命里面有的全部也是他给我们的。
Semua yang kita miliki dalam hidup kita itu adalah pemberian Tuhan kepada kita.
所以呢，我们奉献给主，回应主给我们的爱。
Karena itu kita memberikan persembahan kepada Tuhan itu adalah meresponi kasih Tuhan kepada kita.
诗班今天唱的诗歌就把这个奉献的真正意义唱出来了。
Dan hari ini puji-pujian yang disampaikan oleh paduan suara telah menyampaikan makna persembahan yang sejati itu.
大卫王。
Raja Daud.
他明白神的心意。
Ia mengerti isi hati Tuhan.
使徒行传第十三章。
Kisah Para Rasul pasal 13.
36节。
Ayat 36.
写使徒行传的路加他说。
Lukas yang menulis Kisah Para Rasul berkata.
大卫王明白主的旨意。
Raja Daud mengerti kehendak Tuhan.
他就把整个的生命奉献。用主的旨意来服侍那个时代的人。
maka dia mempersembahkan seluruh hidupnya sesuai dengan kehendak Allah untuk melayani generasi itu.
所以呢，上帝喜悦悦纳大卫的奉献。
Karena itulah Allah berkenan menyukai persembahan Daud.
所以在这里讲到奉献呢，很严格。我们明白，我们接受了主的一切。 从生命开始，以及生命一切所需要的，然后我们对主回应，也把我们从主所领受的这一切还给神。那这个是讨神喜悦的奉献。
Di sini ada satu prinsip persembahan yang sangat penting. Segala sesuatu yang kita miliki itu kita terima dari Tuhan. Karena itu kalau kita mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan, maka ini adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita kembali lagi dalam bagian di mana Petrus bicara tentang persembahan Anania.
Petrus说，为什么魔鬼 充满撒旦充满你的心。
Petrus berkata, mengapa hatimu dikuasai iblis?
那个时候，亚拿尼亚看见耶路撒冷发生的事情。
Pada saat itu, Ananias melihat peristiwa yang terjadi di Yerusalem.
刚才讲到第四章第三十二节到第三十七节，最后那一段，把一个人的名字提出来，就是有一个人叫做巴拿巴。 他卖了田产家业，把全部奉献放在使徒的脚下。
Kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, di situ muncul nama seseorang yang bernama Barnabas. Jadi dia menjual ladang miliknya dan mempersembahkan seluruh dari hasil penjualan ladang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul.
这个是一个很注目的见证。
Ini adalah satu kesaksian yang sangat mencolok.
很感动人.
Sangat menggerakkan hati orang.
如果我们看巴拿巴的背景,
kalau kita melihat latar belakang Barnabas,
他是祭司的家庭.
Barnabas itu lahir dari keluarga imam.
祭司好像牧师没有钱.
Jadi imam itu seperti pendeta, tidak punya uang.
没有地皮,
tidak punya tanah.
没有财产,
tidak punya harta.
但是在这样的情况之下,
tetapi dalam kondisi seperti itu,
这个巴拿巴有解经家说，是把他的墓地卖掉，就把这个钱全数奉献给教会，来帮助有需要的人。
Jadi ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa ladang yang dijual Barnabas ini adalah tanah makam untuk dirinya sendiri. Ya, jadi tanah makam itu dia jual dan uang hasil penjualan itu dia persembahkan ke gereja untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
这个亚拿尼亚, 还有是作为教会的人看见了。
Ananias dan orang-orang di sekitar gereja melihat hal itu.
很受感动,
dan sangat tergerak.
这个巴拿巴是一个榜样, 是一个见证。
Barnabas ini adalah satu kesaksian yang baik, dia adalah contoh teladan yang baik.
我相信,
saya percaya,
圣灵在他心中做感动的工作。
Roh Kudus bekerja dan menggerakkan hatinya.
好, 停在这里, 我很想回到刚才彼得所讲的话第三节。
Sampai di sini saya ingin kembali ke perkataan Petrus dalam ayat yang ketiga.
Petrus说，亚拿尼亚，为什么撒旦充满你的心？
Petrus berkata, Ananias, mengapa iblis menguasai hatimu?
弟兄姐妹，可能吗？一个正在接受圣灵充满的人，又同时接受撒旦的充满在他的心。
Saudara-saudari, apakah mungkin seseorang yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus juga juga bisa dikuasai oleh setan atau iblis pada saat yang sama? Tidak mungkin.
不可能.
Tidak mungkin.
我很肯定, 亚拿尼亚是信主的人。
Saya sangat yakin kalau Ananias ini adalah orang percaya.
因为经文没有说亚拿尼亚不是信主的人。
Karena Alkitab tidak mencatat bahwa Ananias adalah orang yang tidak percaya.
Yananias是谁呢?
Siapakah Ananias?
Yananias是三千人。使徒行传第二章，彼得讲道的时候，三千人在耶路撒冷对主的福音、对彼得的讲道起反应的其中一对夫妻。
Saya percaya bahwa Ananias adalah satu dari 3.000 orang yang dalam kisah pasal 2 diceritakan ketika Petrus berkhotbah di situ, 3.000 orang itu tergerak hatinya dan percaya kepada Tuhan. Jadi pasangan ini adalah bagian dari 3.000 orang itu.
使徒行传第二章41到47节， 他们接受了洗礼， 然后就在教会聚集， 一同学习做主的门徒。
Dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 41 dan seterusnya diceritakan, setelah mereka percaya pada Tuhan, mereka memberi diri dibaptis, kemudian mereka tinggal bersama dan belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan.
所以亚拿尼亚, Safira, 他是其中一对的门徒。
Karena itu Ananias dan Safira adalah salah satu dari pasangan orang-orang percaya.
接受使徒的教导,
menerima pengajaran rasul.
他们愿意死己,
mereka rela menyerahkan diri.
他们愿意 被死之架,
mereka rela pikul salib.
他们愿意天天跟随主,
mereka rela setiap hari ikut Tuhan.
所以亚拿尼亚跟撒菲拉是其中一对夫妻, 是接受圣礼的充满, 接受圣礼的帮助, 正在追求做主的门徒的人。
Jadi Ananias dan Safira adalah salah satu dari pasangan yang menerima pemenuhan Roh Kudus, menerima pertolongan Roh Kudus, dan sedang belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
所以他们是被圣灵充满的人, 他们是接受圣灵感动的人, 况且我相信他们奉献, 把那个田产卖掉, 也是圣灵的感动，他们愿意，甚至要学习像巴拿巴一样。
Jadi mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dan digerakkan oleh Roh Kudus, dan saya percaya mereka menjual ladang itu dan memberikan persembahan itu juga adalah gerakan dari Roh Kudus, sebagaimana mereka belajar untuk meneladani Barnabas.
讲到这里，你同意吗？
Sampai di sini, apakah anda setuju?
同意吗？
Setuju.
有什么人不同意？
Siapa tidak setuju?
那怎么样一个被圣灵充满的人？ 突然间彼得就跟他说，为什么撒旦充满你的心？
Nah, bagaimana orang yang kelihatannya dipenuhi Roh Kudus seperti itu, lalu Petrus tiba-tiba berkata, mengapa hatimu dikuasai iblis?
可能吗？
Mungkinkah?
怎么解释？
Bagaimana kita menjelaskannya?
撒加利亚、亚拿尼亚跟撒非拉像我们一样今天。
Ananias dan Safira itu seperti kita yang ada di sini sekarang.
我们都是被圣灵充满的人, 我们都有圣灵充满的人。
Kita semua adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
你同意吗?
Apakah anda setuju?
什么人? 你说, 我也是被圣灵充满的人。
Siapa yang berkata, saya juga adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus?
有没有?
Apakah ada?
你都不敢举手。 如果我讲, 有没有被 魔鬼充满的人给撒旦充满的人，你敢举手吗？
Nah, kalau saya balik ya, apakah ada orang yang dikuasai oleh setan? Apakah ada yang berani angkat tangan?
有没有？
Ada.
你一定不敢。
Nah, anda tidak akan berani.
我也不要看见你举手。
Nah, saya juga tidak mau lihat anda angkat tangan.
那这里路加用的为什么你的心被撒旦充满？这个充满怎么解释？
Lalu bagaimana menjelaskan kata dikuasai iblis di dalam perkataan Petrus ini?
这个充满这边的用法就是很普通性的。
Jadi dikuasai yang dipakai dalam ayat ini itu bersifat umum.
就是影响。
Yaitu dipengaruhi.
就是引诱。
Digoda.
就是试探。
Dicobai.
的那一种的用法，所以用在信徒身上。 也用在非信徒的身上。
Jadi konteks pemakaiannya seperti itu ya. Jadi kata ini bisa dipakai untuk orang percaya maupun orang yang tidak percaya.
几个例子。
Contoh.
第一个。
Yang pertama.
那一天, 耶稣跟12个门徒最后晚餐。
Pada malam perjamuan terakhir antara Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya.
那个以后。
Setelah itu.
撒旦进到 犹达的心,
setan masuk ke dalam hati Yudas.
然后主耶稣就说, 你要做的, 你去做吧。
Lalu Tuhan Yesus berkata, lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan.
犹大是主的门徒,
Yudas adalah murid Yesus.
他怎么会这样做? 后来他去见祭司长, 把耶稣用30块钱卖给祭司长。
Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal itu? Karena setelah itu dia pergi menemui imam-imam kepala dan menjual Yesus dengan 30 keping perak.
原来是这样。
Ternyata seperti ini.
圣灵在使徒行传第二章来, 就是要充满教会，充满每一个相信耶稣的人。
Di dalam kisah para rasul, pasal, kisah para rasul pasal 2 dijelaskan bahwa Roh Kudus datang untuk memenuhi orang-orang percaya yang percaya pada Yesus.
Yohanes 福音第一章第十二节。
Yohanes pasal 1 ayat 12.
凡接待他的，就是信他名的人，就是信耶稣的人，他就给他们权柄做上帝的儿女。
Setiap orang yang menerimanya, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus, mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
就是相信接受耶稣来到他的心里。
Yaitu percaya dan menerima Yesus masuk ke dalam hatinya.
以弗所书第一章第十三节第十四节。
Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14.
凡相信耶稣的人。
Setiap yang percaya pada Yesus.
天父就给我们圣灵来做印记。
Allah memberikan kita Roh Kudus sebagai satu meterai.
Jadi, Yohanes 福音十六章四十节，圣灵被差来进到我们的里面，印记我们是主耶稣的人，并且永远住在我们里面。
Yohanes 16 ayat 14 berkata bahwa Roh Kudus diutus untuk menjadi meterai di dalam hati kita yang membuktikan bahwa kita adalah milik Tuhan dan Dia terus selama-lamanya tinggal di dalam hati kita.
哥林多前书第六章第十九节。
1 Korintus pasal 6 ayat 16.
圣灵显我们的身体，显我们的心，成为他的圣殿。
Roh Kudus memilih hati dan tubuh kita untuk menjadi baitnya.
所以主耶稣在我们里面，圣灵在我们里面，永远不离开。
Karena itu Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita dan selama-lamanya tidak pernah meninggalkan kita.
所以如果我们信主耶稣，我们接受耶稣基督，有圣灵做印记，那撒旦魔鬼不可能有机会进到我们的里面。
Karena itu bagi kita yang percaya kepada Yesus dan Roh Kudus menjadi meterainya, tidak mungkin setan bisa masuk ke dalam diri kita.
圣灵的印记证明我们是天父的儿女，我们是继承天国天家的子民，永远不更改，所以我们一定是得救的。
Jadi meterai dari Roh Kudus itu membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah pewaris kerajaan Allah dan itu tidak akan pernah berubah. Jadi kita adalah orang-orang yang diselamatkan.
谁给牧师证明你是得救的？你是天父的儿女，你有耶稣基督，你有圣灵。谁？
Siapa yang percaya bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah milik Allah Bapa dan dia memiliki Roh Kudus?
谁？
Siapa?
有没有？谁？
Adakah?
谁？我不要你今天回去，你不肯定啊，你要去哪里？
牧师 tidak mau anda pulang dan masih ragu-ragu kemana anda akan pergi。
是班第一个。
Paduan suara duluan。
不可以有没有的。
Tidak ada yang boleh tidak percaya ya, semuanya harus percaya。
每一个都一定要有。
Setiap orang harus punya。
如果你没有的话，牧师会哭的半死。为什么？我们一起做礼拜，怎么你不去呢？
Ya, kalau kamu tidak punya, maka musuh akan menangis dengan sangat sedih. Karena kita sama-sama ibadah di sini, kenapa kamu tidak ikut?
所以像亚拿尼亚撒非拉，像我们这样的人，有了圣灵，有主耶稣在我们的里面，我们怎能可以让撒旦进到我们的心里面呢？
Nah, karena itu kita, seperti juga Ananias dan Safira, kita yang telah memiliki Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam diri kita, bagaimana mungkin kita mengizinkan iblis masuk ke dalam hati kita?
那是不可能。
Itu tidak mungkin.
但是在这里，亚拿尼亚撒非拉，从所读的经文，我们就知道他从开始有别的思想。
Tetapi Ananias dan Safira dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini kita dapat melihat bahwa sejak awalnya mereka punya pemikiran yang lain.
他有什么思想？
Pemikiran apa?
我自己推想。
Saya mencoba membayangkannya.
Yanania 看见巴拿巴。
Ananias melihat Barnabas.
被人尊敬。
Dihormati orang.
他在教会里面有很好的团契，有很好的名声，有被认同、被认可的那个名望。
Di dalam gereja dia memiliki persekutuan yang baik, dia dihormati, dia diakui dan mendapat persetujuan dari jemaat.
英语话叫做 recognition， 英语话叫做 legacy， 它有一个历史性的。他说：“哇，班拿巴太好了，我很想像班拿巴一样。”
Ya, jadi Barnabas itu dia memiliki satu warisan ya yang diwariskan kepada gereja dan dia berharap, wah betapa baiknya kalau saya bisa seperti Barnabas.
Ini wajang wajang dia berjasa untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Isu. So, 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 so,就是用欺骗的方法。
Jadi Ananias dan Safira mereka punya pemikiran yang lain ya, mereka ingin melakukan hal itu tetapi dengan cara yang lain.
我相信圣灵在他心中已经做感动的工作。
Saya percaya Roh Kudus sudah menggerakkan hatinya.
第二节讲的时候，他说当亚拿尼亚做这件事情的时候，他的妻子知道这件事。
Dikatakan bahwa ketika Ananias melakukan hal itu, istrinya tahu tentang hal itu. Apa artinya?
Berarti, dia dari 起初刻意就有这样的计划.
Artinya, dari sejak awal dia sudah punya rencana seperti itu.
Nah, 在这样的时候，圣灵帮助他，感动他，提醒他，不可以。
Dan dalam kondisi seperti itu, Roh Kudus terus menggerakkan hatinya, menggugah dia, memberitahu dia bahwa tidak boleh melakukan hal itu.
圣灵在他里面一直做光照，做感动，不可以这样做。
Roh Kudus yang ada di dalam dirinya terus menerangi dia dan memberitahu dia bahwa tidak boleh melakukan hal seperti itu.
在这里，亚拿尼亚的错不是因为奉献一部分。
Di sini kesalahan Ananias bukan karena dia hanya mempersembahkan sebagian.
亚拿尼亚的错是什么呢？
Salahnya Ananias itu apa?
就是他勉强一定要这样做，而已经弄上了圣灵在他心中做感动的工作。
Jadi dia memaksa untuk melakukan menggunakan caranya sendiri dan dia telah melukai Roh Kudus yang terus menggerakkan hatinya melarang dia untuk melakukan hal itu.
Peter, 他没有讲，哎，如果你这样做，你一定会死。Peter 没有说。
Petrus tidak mengatakan kalau kamu berbuat seperti itu kamu pasti mati. Tidak.
Peter 怎么知道这件事情?
Lalu bagaimana Petrus tahu tentang hal itu?
你想 Peter 怎么知道这件事情?
Menurut Anda bagaimana Petrus tahu?
是不是看见亚拿尼亚撒非拉他做错了他就哇很发抖他的脸很苍白很可怕很怕很怕的样子没有他没有这样做反而呢再问亚拿尼亚再问撒非拉的时候撒非拉还说是啊就是这个钱啊没有别的就是这样所以他们同心欺骗他们同心犯罪他们同心叫圣灵消灭圣灵的感动
Apakah Petrus tahu hal itu karena Ananias dan Safira setelah berbuat dosa mereka kelihatan gelisah dan ketakutan? Tentu tidak, karena dalam Alkitab dicatat ketika Petrus bertanya kepada Safira apakah uang yang hasil penjualan itu memang seperti itu, dia menjawab dengan tenang bahwa memang sebegitu uang penjualan tersebut. Jadi bukan karena itu, tetapi yang menjadi masalah adalah Ananias dan Safira mereka memadamkan pekerjaan penggerakan yang dilakukan Roh Kudus di dalam hati mereka. Mereka mendustai Roh Kudus.
从开始已经刻意一直勉强这样做，因为他很渴慕、很羡慕、很贪名义、很想得到那个名义，所以他骗教会，他骗彼得，而最重要，他是骗圣灵。
Jadi sejak awal mereka sudah merencanakan hal tersebut dan mereka terus memaksa untuk melakukan sesuai dengan rencana mereka. Jadi kenapa begitu? Karena mereka ingin sekali mendapatkan nama baik, kehormatan dan pengakuan dari orang banyak. Jadi mereka telah menipu, mereka berbohong kepada Roh Kudus dan Tuhan dan juga gereja.
其实教会没有规定。
Sebenarnya gereja tidak menetapkan.
Peter 没有规定。
Petrus tidak menetapkan.
Peter 说那个地是你的。
Petrus berkata.Tanah itu milikmu.
还没有卖以前，那个是你的。
Sebelum dijual, tanah itu milikmu.
已经卖了，那个价钱也是你的。
Setelah dijual pun, hasil penjualan itu juga milikmu.
你要决定一部分奉献，一部分留下来，委作将来用，也是你的。
Kalau kamu memutuskan mau menyimpan sebagian untuk digunakan lagi, itu juga keputusanmu.
但是在这里，亚拿尼亚、撒非拉，差不多，很快。好像在做亵渎圣灵的工作。
tetapi dalam hal ini sedikit lagi Ananias dan Safira akan melakukan perbuatan menghujat Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menjelaskan menghujat Roh Kudus? Jelas-jelas Roh Kudus ada di dalam dirinya.
明明圣灵显着他的身体是圣灵的殿，永远住在他的身体，永远住在他的心里。
Jelas-jelas Roh Kudus telah memilih tubuhnya untuk diam selama-lamanya di dalam dirinya menjadi bait kudusnya.
但是呢, 他许可接受撒旦的引诱。
Tetapi dia mengizinkan dan menerima godaan dari iblis.
所以这个罪就进来了。
Sehingga dosa itu pun masuk.
并且撒旦的思想也进来了。
Dan pikiran dari iblis juga masuk.
所以你看看。 圣灵在他的身体里，在他的思想里充满，但是撒旦也是进到他的思想里面来充满他。你看，能够吗？两个并行在一起。
Jadi kita lihat bagaimana Roh Kudus diam dan menguasai dirinya, tetapi pikiran dan keinginan setan itu juga mau masuk dan menguasai dirinya. Bagaimana mungkin kedua hal ini bisa berjalan bersama? Jadi tidak mungkin.
同样的圣灵在充满，同样的撒旦的思想在充满，那个是不可能的。
Jadi tidak mungkin pada saat yang sama Roh Kudus memenuhi dia dan juga pikiran iblis memenuhi dia.
然后等下会怎么说呢？
Lalu selanjutnya bagaimana dikatakan?
可以一面侍奉上帝。 一面侍奉马门,
kita sambil melayani Tuhan, kita juga melayani Mamun.
可以一面做牧师, 可以一面做执事, 可以一面做事班, 可以一面侍奉主, 一面暗地里服侍撒旦魔鬼。
Dalam satu sisi menjadi pendeta, menjadi majelis, menjadi aktivis, anggota paduan suara, melayani Tuhan, tetapi di sisi yang lain diam-diam juga melayani setan.
所以到这个时候呢,
sampai pada saat ini,
就没有商量的余地,
sudah tidak ada yang bisa didiskusikan.
虽然外面的人会说, 虽然我们中间会说, 可能我们也会怕,
mungkin orang-orang di luar dan kita sendiri juga bisa takut.
为什么上帝这么残忍?
Mengapa Tuhan begitu keras?
为什么? 没有把亚拿尼亚叫过来，好好的劝他，你这样做不对，你这样做会叫圣灵担忧。
Mengapa Tuhan tidak menggunakan cara yang lebih lembut memanggil Ananias dan memberitahu dia dengan baik-baik bahwa dengan berbuat begitu kamu akan mendukakan Roh Kudus, perbuatan ini tidak benar.
圣灵早就已经在他心中工作。
Sebenarnya Roh Kudus sejak awal telah bekerja di dalam hatinya.
但是我很怕。
Tapi saya sangat takut.
亚拿尼亚一直压制，一直消灭，一直拒绝，一直硬着头皮要做他自己要做的事。他贪名义，他贪地位，他贪教会的称赞，他贪金钟，他要面子，但是他伤了圣灵，所以到最后，圣灵就采取这个行动，就这样的判决。
Jadi saya sangat khawatir bahwa Ananias itu sejak awal dia terus berusaha untuk menekan, membasmi pekerjaan Roh Kudus karena dia ingin sekali mendapatkan nama baik, kehormatan dan segala-galanya dari masyarakat. Karena itulah dia mendukakan Roh Kudus.
所以不是教会的错，不是彼得的错，是圣灵这样的决定。
Jadi ini bukan kesalahan gereja, ini bukan keputusan Petrus, tetapi ini adalah keputusan dari Roh Kudus.
然后我们的问题现在是说， 如果今天这样的事情发生在教会，如果今天这样的事情发生在你身上，你要怎么处理这件事？
Nah, masalahnya jika peristiwa seperti ini terjadi pada diri kita pada hari ini, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini?
前场的人，教会的人也好，外面的人也好，听到这个事情就怕得要命。
Semua orang baik yang ada di dalam gereja maupun orang-orang di luar gereja mendengar peristiwa seperti itu semuanya sangat ketakutan.
我要说应该怕。
Saya katakan kita harus takut.
这个怕是什么呢? 是金钱的惧怕。
Jadi takut ini adalah satu takut yang berarti kita menghormati.
这个怕呢, 就是 godly fear. Godly fear 就是金钱的怕。 为什么呢? 第一怕上帝，第二怕犯罪带来的后果是不堪设想。
Jadi ini adalah satu ketakutan yang rohani ya, takut yang didatangkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena pertama kita harus takut pada Tuhan, yang kedua kita harus takut akan akibat dari dosa yang kita lakukan.
Ni怕不怕?
Apakah Anda takut?
Siapa?
Siapa yang takut?
Siapa?
Siapa takut?
你没有举手证明你不怕 ya, ha? 你不怕?
Anda tidak angkat tangan berarti Anda tidak takut ya.
我不认为圣灵不敢这样做。
Saya tidak merasa bahwa Roh Kudus tidak berani berbuat seperti itu.
我以为
Saya mengira
圣灵很宽大。
Roh Kudus itu sangat besar.
他知道了。
Dia tahu.
他忍耐等坐。
Dia sabar menunggu.
忍耐等坐。
Menunggu dengan sabar.
两个拜事前。
Dua Kamis sebelumnya.
两个拜事前，我们hamba Tuhan拜四早上开会，两个拜事前。
Jadi hari Kamis hamba Tuhan ada rapat ya, jadi dua Kamis sebelumnya.
刚才早上。
Tadi pagi.
Rico 牧师提到这个事。
Pendeta Rico menyinggung tentang hal ini.
他把一个个案拿出来。
Dia menyatakan satu contoh.
我也经历这样的事情。
Dan saya juga pernah mengalami hal ini.
告诉他。
Beritahu dia.
你有错,
kamu ada kesalahan.
你会改,
kamu harus bertobat.
一切不变,
sama sekali tidak ada yang berubah.
你的这份不改,
posisimu tidak berubah.
世界上没有一个人知道,
dan di seluruh dunia ini tidak ada yang tahu.
只有我刚刚好知道,
hanya saya yang tahu.
我知道了，我要把它吞下去, 我不再说, 一直到主再来，我没有说。
Dan setelah saya tahu, saya akan menelannya dan saya tidak akan katakan lagi sampai Tuhan Yesus datang. Saya menyetujui, saya tidak akan ngomong kepada
现在,
orang lain.
现在,
sekarang ini,
我们一起认罪祷告,
mari kita doa pengakuan dosa.
祷告完了,
selesai doa, sepertinya tidak terjadi apa-apa.
你要不要?
Kamu mau atau tidak?
他说不要.
Dia katakan tidak mau.
那个会不会太过分?
Apakah hal ini keterlaluan?
你觉得过分吗?
Menurut Anda keterlaluan?
过分吗?
Keterlaluan kah?
他就是硬作心, 他以为圣灵会一直拖。
Jadi dia terus mengeraskan hatinya dan dia menganggap Roh Kudus akan terus menunda.
后来呢, 事情就爆发出来。
Lalu akhirnya kejadian ini pun meledak.
主的名第一个要受羞辱。
Yang pertama adalah nama Tuhan dipermalukan.
主也许可这个事情发生。
Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Seperti kasus Ananias dan Safira. Yang pertama nama Tuhan dipermalukan. Dan nama gereja juga dipermalukan. Nama orang Kristen dipermalukan. Itu karena kita tidak mau bertobat. Karena itu. Tuhan pun membiarkan hal itu meledak.
弟兄姐妹, 让我们在主的面前审查。
Saudara-saudari, marilah kita menyelidiki diri di hadapan Tuhan.
我们求主帮助我们。
Kita mohon Tuhan menolong kita.
三个问题, 然后我们领圣餐。
Ada tiga pertanyaan, kemudian kita akan terima percobaan Kristus. Yang pertama,
我会欺哄圣灵吗?
Apakah saya bisa mendustai Roh Kudus?
你觉得呢?
Menurut Anda?
你问自己, 我会欺哄圣灵吗?
Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya akan mendustai Roh Kudus?
如果在我身上有这样的事,
jika pada diri saya ada hal seperti ini,
我应该怎么样?
Apa yang harus saya lakukan?
如果在教会有这样的事,
kalau dalam gereja terjadi hal seperti
我应该怎么样?
Ini, saya harus berbuat apa?
如果读了这一段的圣经,
setelah kita baca bagian firman Tuhan ini,
恐怕我们要说, 我们要像彼得一样,
mungkin kita harus mengatakan bahwa kita akan berkata seperti Petrus.
圣灵帮助我们,
Roh Kudus menolong kita.
把事情切开,
membukakan masalah itu.
为什么呢?
Mengapa?
因为已经太过分了,
karena sudah keterlaluan.
或者,
atau
事情还没有发生以前,
sebelum kejadian itu terjadi,
我快快先悔改,
saya cepat-cepat bertobat dulu.
你不要以为他容忍我们,
jangan berpikir bahwa dia akan terus menerima, membiarkan kita.
真的他容忍,
ya, kalau dia benar-benar membiarkan,
但是有限度的,
tapi ada batasnya.
到了一个程度不能再容忍的话呢, 他也愿意把它开起来。
Sampai pada batas sudah tidak bisa ditoleransi, maka dia akan membukakan itu.
我们的主名义少帝,
nama Tuhan kita dipermalukan.
我们的教会名义扫地,
dan nama gereja juga dipermalukan.
我们自己的名义扫地,
nama kita sendiri juga dipermalukan. 我们的基督徒朋友名义扫地, nama rekan-rekan Kristen kita juga dipermalukan.
不能抬起头来,
dan kita selama-lamanya tidak akan bisa mengangkat kepala lagi.
我们求主赦免我们,
kita mohon Tuhan mengampuni kita.
那个是第一个问题,
itu adalah pertanyaan yang pertama.
第二个问题,
yang kedua,
如果魔鬼撒旦也能够充满亚拿尼亚,
kalau iblis bisa menguasai Ananias,
现在反面的问题就是说,
sekarang pertanyaan negasinya,
为什么他会, 撒旦进到他的心,
mengapa iblis bisa masuk ke dalam hatinya?
他其实是其中一个被圣灵充满的人,
padahal dia adalah salah satu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
所以追求圣灵的充满, 不是一次, 乃是天天, 每一次把自己的生命, 自己的生活, 一直不断地叫出来, 一直不断地追求, 一直不断地悔改。
Jadi mengejar untuk dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya satu kali saja, tetapi harus setiap hari, setiap saat kita bertobat di hadapan Tuhan, kita mengejar dipenuhi Roh Kudus, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan.
怎么样让圣灵充满我们?
Bagaimana caranya supaya Roh Kudus memenuhi kita?
不要让中间有一个jeda, 有一个空格, 就让魔鬼撒旦有机会去影响我们的思想。
Jangan biarkan ada jeda di dalam diri kita sehingga Roh iblis punya kesempatan untuk mempengaruhi hidup kita.
因为圣灵的充满是一直不断的,
karena pemenuhan Roh Kudus itu terus menerus,
一直被他充满,
terus-menerus dipenuhi
所以日子,
olehnya,
魔鬼撒旦不可能能够进来,
sehingga iblis tidak mungkin punya kesempatan untuk masuk.
彼得前书 5章8节,
1 Petrus 5 ayat 8,
我们的仇敌撒旦魔鬼好像红教的狮子, 天地游行要吞吃可吞吃的人,
musuh kita si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum siap untuk menelan orang-orang yang bisa ditelannya.
昨天有一位弟兄, 他说牧师我的家要卖牧师但是一直没有销路。
Ada seorang jemaat mengatakan saya ingin menjual rumah tetapi tidak laku.
我说什么意思?
Apa artinya?
他说牧师你来为我的家祷告让我的家销路。
Dia katakan, Musa, tolong datang ke rumah saya, doakan rumah saya supaya rumah saya bisa cepat laku.
我就做 broker.
Jadi Musa diminta jadi broker.
他加上一句,
�ia tambahkan satu kalimat.
我去他的家,
lalu saya ke rumahnya.
然后他就说,
lalu dia katakan,
Musa, 在这里, Musa,
Musa, di sini,
常常有东西出现,
sering sekali muncul penampakan.
Musa, 在这里, Musa,
Musa, di bagian sini,
常常有出现,
sering ada penampakan.
很多人在看见,
banyak orang melihat itu.
我告诉他,
saya beritahu dia,
你知道吗?
Tahukah kamu?
我们教会很多,
di gereja kita banyak yang seperti itu.
到处都有,
di mana-mana ada.
为什么?
Mengapa?
因为我们都是圣灵充满的人,
karena kita semuanya adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus.
撒旦魔鬼找机会要进来, 要影响我们, 要攻击我们, 要操纵我们, 要使我们跟主的关系分开。
Dan iblis selalu mencari celah, mencari saat di mana dia bisa masuk mempengaruhi kita dan merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan.
所以我们要祷告。
Maka kita harus berdoa.
礼拜三晚上你来祷告。
Hari Rabu malam kita harus datang berdoa.
好不好?
Okay?
然后呢, 你天天祷告。
Dan setiap hari kita berdoa.
建立那个德行, 建立那个灵性。
Membangun satu kebiasaan dan kerohanian yang baik.
魔鬼的名字就是撒谎。
Nama iblis itu adalah bapa segala dusta.
你曾经给人撒谎过吗?
Pernahkah anda didustai orang?
人家跟你撒谎以后你觉得很痛心。
Orang mendustai anda dan kemudian anda merasa sangat sakit hati.
你痛心吗? 人家跟你撒谎。
Orang bohong kepada anda, anda sakit hati?
为什么他会撒谎?
Mengapa dia bisa berbohong?
因为他里面有魔鬼的思想。
Karena di dalam dirinya ada pikiran iblis.
魔鬼的gelar就是撒谎。
Jadi gelar dari iblis adalah si pendusta.
魔鬼的个性就是撒谎。
Dan karakter iblis adalah berdusta.
魔鬼的手段就是撒谎。
Dan siasat iblis adalah dusta.
撒谎第一,
dusta yang pertama,
记得第一, 他没有灵性。
Pertama, dia tidak punya kerohanian.
什么意思没有灵性?
Apa artinya?
灵性就是他跟主的关系。
Jadi kerohanian itu adalah hubungan dia dengan Tuhan.
如果他跟主没有关系, 他没有灵性, 他就是魔鬼, 他就是魔鬼的思想, 他被魔鬼的思想所影响, 因为他没有灵性，这个没有灵性是什么意思？没有灵性就是他跟主有一个距离，疏远，主没有在他身上充满，圣灵没有在他身上起作用。虽然圣灵来是要充满你，是要帮助你，但是你一直拒绝，所以撒旦的思想就进来，没有灵性。
Jadi tidak punya kerohanian itu artinya tidak memiliki relasi dengan Tuhan, di mana kuasa Tuhan tidak ada di dalam dirinya, sehingga dia dapat membiarkan dirinya itu dikuasai oleh pikiran-pikiran setan dan hal-hal yang lain. Jadi Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya, dia tidak memiliki relasi yang dekat, tidak memiliki keakraban dengan Tuhan. Yang kedua, dia tidak memiliki moral. Yang ketiga, dia tidak memiliki kebenaran. Yang keempat, dia tidak memiliki
tidak ada apa ya, cing, ah, ni mingbai cing jiu shi le.
Perasaan?
Yeah. So, yi ne, wo jue ding, wo bu gen zhe xie ren you guan xi.
Jadi saya memutuskan saya tidak mau memiliki hubungan dengan orang-orang seperti ini.
Qiu zu bang zu.
Mohon Tuhan menolong kita.
Wo ji de ta pian wo, ren wo pian dao zhe ge cheng du, wo jiu zhi dao ta shi jia de, ta bu shi zhen de.
Jadi saya ingat dia membohongi saya sampai pada satu titik di mana saya mengetahui bahwa dia itu palsu dan tidak ada kebenaran di dalam dirinya.
Dan ini jia de, li mian you mo gui si xiang de, you sa dan si xiang de, wo jue ding wo mei you gen ta you shenme lai wang.
Dengan seseorang yang palsu yang di dalam dirinya ada pikiran dan perasaan setan atau iblis, saya tidak mau memiliki relasi dengan dia.
Kalau saya jian dao ta.
Kalau saya ketemu dia,
wo jiu zhe shuo hai.
Saya akan katakan hai.
我不再跟他有什么根深的友谊或者关系。
Tetapi tidak akan ada relasi atau pertemanan yang lebih dalam lagi.
我们求主帮助我们。
Kita mohon